Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусімо. Тут розмовиться старшиня Народного антикризисного керівництва, сябра координаційної ради, були амбасадор, були міністр культури Павел Латушка. Добрий день, господар Павел.
Добрий день вам.
Ну і наша розмова відбувається 30 червня. Я спеціально глянула основні події год тому. От уже сидів Бабарико, Тихановський, Статкевич, Сєвєринец та інші. І в Білорусі було 23 признаних правооборонців і політв'язнів. У гэтый день ЦВК забраковало практично все подписи Сапкалы. Макей рассказывал про перспективы поставок нафты из Злучаных Штатов Америки и перспективы вертания амбассадоров. А Лукашенко веншавал президента Латвии. 65-годзем избирался приехать в Ригу с визитом. Ці памятаєте ви своє відчуванні год тому, у гэты день? Ви тоді були директором Купаловського театру. І ці могли ви уявити, що відбудеться з країною з вами за гэты год?
Так, я пам'ятаю ті уражені, відчуванні, які були, і прогноз був, може, не до такої ступені, але доволі ясний, зрозумілий, до чого це все може привести. Атмосфера у Купаловському театрі, у громадстві, яка існувала тоді у останні місяці перед виборами 9 жнівня, вона казала про те, що люди справді були готові представити, показати, проявити, виявити свой голос, своє міркування до того, що діється в Україні. І ми пам'ятаємо ті акції протесту, коли затримали Віктора Дмитровича Бабарику, коли, здається, вже і Валерій Вільямович Цепкало так само був вимушений з'їхати по заміжі Білорусі. Ми пам'ятаємо, що люди виходили на головні вулиці Мінська, це почали показувати Радіо Свобода, дякуючи вам, я мог глядіти прямі трансляції, почали про це казати у російських незалежних сродках масової інформації, так само яны, RTVI, якою зараз позбавлена ліцензія, я пам'ятаю, що дякуючи тому, що я був підписаний на білтелекомовський пакет, я мог глядіти в RTVI у прямому ефірі, і ми розуміли цю атмосферу. У театрі шерех артистів вже почали виказуватися і публічно, і у підтримку Віктора Бабарики підписали відповідний ліст. І я розумів, що ця ситуація буде розвиватися. Розвиватися до перелому, який повинен наступити. І навіть сам для себе сказав, і сказав своєї одної сябровці, поплешниці, коли ми ходили коля Купаловського театру, ну, Бог дає мені випробування. Бо керувати Купаловським театром у гэтий момент, коли ти розумієш, наскільки купаловці прагнуть свободи, незалежності, волі, і що вони мають свій пункт глядження, я розумів, що це буде випробуванням. Так що прогноз такий був, що справді, ну, дойде це до цієї ситуації, звісно, я спрогнозувати не мог, це вже не буду нікого підманувати.
Ну, коли говорити про дати, тепер щодня нейкая дата, але наближається вельми важная дата 9 жнівня, так? Я хотіла вас попросити розказати про ініціативу об створенні музею Вольної Білорусі, відкриття якого заплановано якраз на 9 жнівня.
Ну, ви ведаєте, звісно, що я як були міністр культури, як чоловік, який завжди старався з увагою ставитися до справи культури. У нашій команді є Наталія Задірковська, яка з'являється відказом за накерунок культура. Яна працювала у музейній сфері, координувала діяльність многих музеїв. І ми подумали, що насправді менавіта зараз такий момент, коли треба зробити усе, каб заховати ті предмети, ті речі, які з'явилися менавіта дякуючи нашому протестному руху, дякуючи тим демократичним рухам, які ажитявляють білоруси зараз, як у Білорусі, так і поза межами нашої країни. І ми розуміємо, як особи відказні колісті за сферу культури, що коли це зараз не зробить, то завтра щось із цього може бути страчено. І воно не отримається до заховання. А я запитався так само у цьому відеоролику, який ви можете поглядіти на YouTube-каналі моїм, чи ви вірите у перемогу? Я веру. Ну, коли ми з вами разом веримо у перемогу, значить, ми сьогодні повинні вже створати музей Вольної Білорусі. І не випадково я позначив термін 9 жнівня. Зрозуміло, що 9 жнівня – це символічна дата виборів, коли перемогла кандидат демократичного руху, коли від цього починаються всі наші жадання, помкнення і боротьба за переміни. Зразумела, што будуць людзі вырашаць, і яны пагадзяцца з тым, каб гэты дзень быў адкрыццём, дзе гэта будзе размешчаны музей. Але вось зараз гэта такі крытычны момант, каб захаваць гэтую спадчыну. Мы ведаем з нашага жыцця, з практыкі, колькі Беларусь страціла за сваю гісторыю, колькі было вывезена аб'ектаў, які з'яўляюцца сусветнай культурнай спадчынай, які з'яўляюцца вельмі важнымі для нас, беларусаў. І мы сёння павінны папрацаваць над тым, каб гэта ўсё захаваць. Таму мы прапануем і чат-бот Народнае антыкрызіснае ўправленне, мы прапануем гэта рабіць і ананімна, калі хтосьці непакоіцца за свой лёс, за, можа, нейкія рэпрэсіі. Можна гэта зараз пакуль яшчэ трымаць у сябе, у сваім хатнім музею, пазней ўжо перадаць, калі гэта будзе ў вольнай Беларусі, у музейную экспазіцыю ці ў музейныя фонды музея вольнай Беларусі. Так што тут ёсць разнастайныя інструменты. Мы, канешне, будзем рабіць лічбавы варыянт перад усім і старацца сабраць максімальную колькасць гэтых экспанатаў.
Ну, натуральна, што сучасныя музеі гэта лічбавыя, дыгітальныя, але тым не менш матэрыяльная частка вельмі важная. Якую вы бачыце найбольш важныя экспанаты матэрыяльныя гэтага музею?
Найбольш важныя, ну, я думаю, што пратаколы з выбараў, дзе перамагла Светлана Ціхановская, дэмакратычны прадстаўнік, калі яны дзесьці захаваліся, не знішчаны, я спадзяюся, што фотаздымкі, то напэўна, такія ёсць. Канешна, перад усім, можа, нават на першым месцы, гэта наш бел-чырвона-белы гістарычны, спадзяюся, што тады гэта ўжо будзе і дзяржаўны сцяг нашай краіны, таму мы намалявалі такі малюнак, як вы бачылі, што менавіта над гэтым палацам развіваецца бел-чырвона-белы сцяг. Зразумела, гэта тое, што людзі самі стваралі. Колькі плакатаў, колькі розных матэрыяльных каштоўнасцяў, духоўных перадусім, якія яны ж матэрыяльныя каштоўнасці? Яны духоўныя каштоўнасці створаны людзьмі, напісаныя вершы, музыка напісана. Так што я думаю, што гэты музей павінен быць такім інтэрактыўным. Не толькі што прыйсці і паглядзець на гэты экспанат, які звязаны будзе з нашым жыццём, з намі, з вамі. Калі мы хадзілі на гэтыя мітынгі, калі мы гэта бачылі, калі мы самі рабілі гэта сваімі рукамі. І кожны, я перакананы, што кожны, хто сёння нас глядзіць, ён напэўна дзесьці каля сябе мае такі экспанат. Зноў-такі, калі ён палічыць захаваць гэта ў сваёй сям'і, вось у нашай сям'і ёсць бел-чырвона-белы сцяг, з якім мой бацька хадзіў яшчэ напрыканцы 80-х гадоў на мітынгі Беларускага фронта адраджэння. А можа захаваць у сваёй сям'і, а калі ўсё ж такі вырашыць, што варта гэта паказаць усім людзям, беларусам, ну, значыцца, ён перадасць гэтую экспазіцыю. Гэта, зразумела, не будзе зараз нашай галоўнай задачы. Галоўная задача перамагчы. Але вось менавіта гэты момант, каб паспрабаваць сабраць гэта і не згубіць, гэта вельмі важна выкарыстаць зараз.
А дзе зараз знаходзіцца гэты сцяг, з якім ваш бацька хадзіў?
А это таямніца. Калі я вам скажу, то можа яшчэ забяруць, таму не скажу, да. Знаходзіцца.
Як вы расцэньваеце першую рэакцыю ўладаў на ўведзены пакет санкцый, у тым ліку сектаральных? Вот сёння мы размаўляем і чарговыя затрыманні у бізнес-кампаніях, ну, падаецца, не палітычная справа, ці гэта таксама рэакцыя на санкцыі.
Ну, гэта на сённяшні дзень гэта выглядае хутчэй такой фармальнай рэакцыяй, калі мы кажам пра тое, што адкліканы на кансультацыі амбасадары пры Еўрапейскім саюзе і амбасадары Еўрапейскага саюзу, хаця гэта моцны дыпламатычны крок, гэта фактычна выклік усяму Еўрапейскаму саюзу, але гэта такі класічны варыянт дзеянняў узаемны. З іншага боку, калі мы кажам пра эканамічныя санкцыі, эканамічныя наступствы, то мы бачылі, што тут былі абсалютна разнастайныя пункты гледжання. Вядомыя палітыкі, такія як Міхаіл Мясніковіч, казаў, што гэта ўзмоцніць нашу эканоміку, гэта дасць нам магчымасць зрабіць дыверсіфікацыю. Ну, няхай ён застаецца пры сваёй думцы. Гэта паўтарэнне таго, што казалі і расіяне, калі ўводзіліся санкцыі ў сувязі з сітуацыяй у Крыме. І іншыя кажуць, што сапраўды гэта вельмі нават добра для эканомікі. Мы не палохаемся, мы не баімся, ўсё мы вытрымаем. А чаму ж тады такая рэакцыя, калі высылаюць нелегальных мігрантаў, арганізуюць фактычную высылку накіравання нелегальных мігрантаў на мяжу з Літвой, калі мы бачым і гатоўнасць увесці ў адказ санкцыі па іностранных інвестарах, які замежных інвестарах, які знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Калі мы бачым гэтыя чэргі на мяжы, я не думаю, што гэта выпадковая сітуацыя. Вось тое, што стварылася зараз з фурамі, гэта хутчэй за ўсё таксама спроба паказаць Еўрапейскаму саюзу, глядзіце, мы кантралюем мяжу і мы можам вам стварыць вельмі цяжкія ўмовы для транзиту товараў праз Беларусь. Але зноў жа такі, вось паглядзіце, рэакцыя на ўсходняе партнёрства, на пагадненне. Як яго ацэньваць? Вось фактычна, калі Беларусь выходзіць з гэтага пагаднення, прыпыняе ўзаемадзеянне з гэтай ініцыятывы Еўрапейскага саюза, то менавіта Беларусь губляе даволі значныя фінансавыя сродкі, якія выдаткоўваліся на разнастайныя праекты, звязаныя з развіццём эканомікі, рэгіянальна, супрацоўніцтва, экалагічных пытанняў, культурных і гэтак далей, і гэтак далей. Так што увядзенне гэтых санкцый у адказ фактычна з'яўляецца увядзеннем урадам Беларусі, нелегітымнай уладай Беларусі, санкцый супраць жа самой жа Беларусі. Ну, на жаль, з інтэлектам у кіруючай улады зараз праблемы, нема крэатыўных людзей, а тыя, хто крэатыўныя, нават засталіся працаваць у сістэме, яны ж разумеюць усе наступствы, таму хутчэй так, як кажуць у народзе, сядзяць пад венікам і лепш прамаўчаць, чым прыдумаць штосьці сур'ёзнае. Так што ўсе гэтыя контрсанкцыі, ну гэта як моська на слана. Мы ж ведаем і долю беларускага экспарта ў Еўрапейскім саюзе. Так што што б ні рабіў бы сёння рэжым супраць санкцый Еўрапейскага саюза, гэта не будзе мець ніякага ўплыву на эканамічную сітуацыю ў Еўрапейскім саюзе, увогуле і канкрэтных краін у прыватнасці.
А з пункту гледжання міжнароднага права выхад з усходняга партнерства улады, якую не прызнаюць легітымнай, уже і з боку літовскага МЗС была заява, што ну, мы не прызнаем гэтае рашэнне. Як, які тут могуць быць нюансы з пункту гледжання міжнароднага права? Выйшлі, але выхад гэты мае быць і прыняты яшчэ тымі, хто запрашаў, тымі, хто прымаў.
Да, ну менавіта мы дамагаемся гэтага падыходу з боку Еўрапейскага саюза. Мы ведаем, што Еўрапейскі парламент прыняў ужо некалькі рэзалюцый, якіх ён не прызнае легальнасць абрання дыктатара, што ён не з'яўляецца легітымным кіраўніком Беларусі, дзе нават рэжым называецца злачынным рэжымам, гэта апошняя рэзалюцыя 10 чэрвеня. Дэ-факта і ў рамках гэтага прававога дакумента Еўрапейскага парламента гэта ўжо прызнана. Далей павінны быць наступныя крокі і канкрэтных краін Еўрапейскага саюза. Перадусім даволі голасна заняла пазіцыю Літва, якая не перастала называць Лукашэнку ўвогуле прэзідэнтам ці нелегітымным нават прэзідэнтам, а называе яго грамадзянінам. Учора, я думаю, што мы ўсе пабачылі выказванні міністра замежных спраў Латвіі, які назваў грамадзянін Лукашэнка. Я бы вельмі спадзяваўся, што такія ацэнкі будуць дадзены і кіраўнікамі Міністэрства замежных спраў іншых краін, членаў Еўрапейскага саюза. Мы ведаем даволі жорсткую прынцыповую пазіцыю Украіны на гэты конт. І калі гэта ўсё аб'яднаць у разуменне таго, што ёсць палітычнае непрызнанне, за ім ідзе прававое непрызнанне Лукашэнкі як прэзідэнта, значыцца ўсё тое, што ён робіць у міжнароднай палітыцы, гэта не з'яўляецца легітымнымі дзеяннямі і абсалютна могуць не прымацца міжнароднымі партнёрамі. З гэтага, я думаю, што можна зыходзіць пры разглядзе вось гэтых нават узаемных крокаў з боку рэжыму. І гэта дае дадатковыя магчымасці беларусам, беларускаму дэмакратычнаму руху прымаць удзел у гэтых ініцыятывах. Фактычна, яны думаюць, што яны ўвялі контрсанкцыі, і яны адкрываюць дадатковыя магчымасці для дэмакратычных сілаў супрацоўнічаць з у рамках усходняга партнёрства з Еўрапейскім саюзам, развіваць праекты, рыхтавацца для прыняцця ўлады і быць гатовымі менавіта каб гэтай момант пераломны быў меў найменшы па часе і самыя мінімальныя наступствы крытычныя, каб ён сапраўды дазволіў нам хутка выйсці з крызіса, у які вяла рэжым дыктатура нас усіх, і мы пайшлі дарогай развіцця.
Паводле экспертаў, санкцыі ў развязу ў іншых краінах пасланне не столькі Александру Лукашэнку, ну, бо ён бачна ягоная пазіцыя відавочная, колькі ягонаму атачэнню і грамадзянскай супольнасці Беларусі. І летам і ўвосень даволі шмат дзяржаўных службоўцаў ішлі ў адстаўку на знак пратэсту, і ў народным антыкрызісным кіраўніцтве вельмі моцная каманда з былых урадоўцаў. Як вы мяркуеце, ці можа вы бачыце ўжо гэтыя зрухі, ці будуць у выніку санкцыі гучныя альбо негучныя сыходы дзяржаўных службоўцаў? Ну і я таксама хацела запытацца пра вынік ініцыятывы НАК са зборам подпісаў дзяржслужбоўцаў.
Пачну ад апошняга пытання, што тычыцца гэтай ініцыятывы, яна працягвае развівацца. Мы, па-першае, структурыравалі ўсіх дзяржаўных служачых, якія гатовы супрацоўніцаць з дэмакратычнымі сіламі, пачынаючы ад пытанняў эканомікі, сферы эканомікі і дзяржаўныя чыноўнікі, якія гатовы перайсці на бок беларускага народу, на бок дэмакратыі, падтрымліваць беларусаў. Другой, да, заканчваючы пытаннямі сілавога блоку. Так што фактычна усе сферы прадстаўлены ў нашым узаемадзеянні. Мы стварылі адпаведныя чат-боты, якія абсалютна гарантуюць бяспеку ўсім удзельнікам у гэтых чат-ботах. Мы зараз абмяркоўваем з імі магчымыя рэформы, якія прыярытэтна было бы і неабходна зрабіць для новай Беларусі, быць падрыхтаванымі, бо пытанне заўсёды паўстане. Добра, Лукашэнка адыходзіць, што далей? І вось менавіта нам трэба даць поўныя гарантыі таго, што Беларусь будзе стабільна, яна будзе развівацца. Каб мы былі падрыхтаваны да гэтых рэформ, і мы пачынаем працу над гэтымі рэформамі. Другая тэма – гэта інсайды, якія мы атрымліваем ад гэтых крыніц інфармацыі. Гэта таксама важна. Ну і мы ствараем як бы такім чынам узаемадзеянне паміж гэтымі чыноўнікамі, якія гатовы падтрымліваць беларускі дэмакратычны рух. Так што гэта ініцыятыва працягваецца. А што тычыцца першай часткі пытання, калі можна паўтарыць?
Пытанне ў тым, ці бачыце вы прыкметы таго, што атачэнне Александра Лукашэнкі сыходзіць ціха ці гучна. Вот у СМІ з'яўляюцца паведамленні пра некаторыя адстаўкі, так, мала вельмі інфармацыі, но з прычыны бяспекі. Гучныя адстаўкі цяпер праўдападобна небяспечныя для людзей. Ці ёсць у вас уражанне, што атачэнне Александра Лукашэнкі ўрадоўцы пачнуць сыходзіць? Пачнуць, як бы, ну, будуць весці сваю гульню, будуць спрабаваць мяняць сітуацыю таксама.
У нас ёсць кантакты, даволі шырокія кантакты, і нават мы калі-нікалі нават абменьваемся інфармацыяй, хто каго віншуе з днём нараджэння. Калі ты бачыш, вось, што адзін калега недавно расказаў, што на мой дзень нараджэння столькі дзеючых дзяржаўных чыноўнікаў высокага ўзроўню мне павіншавала, гэта штосьці азначае, правільна? Гэта пытанне рызыкі, калі ён дасылае нават віншаванне аднаму з прадстаўнікоў каманды, дэмакратычнай апазіцыйнай каманды. То, што адыходзяць чыноўнікі, гэта напэўна. Мы ведаем гэта перадусім, вось калі паглядзім на Міністэрства замежных справ. Мы ведаем пра тое, што звальняюць чыноўнікаў. Яны ж зараз стварылі спіскі тых, хто прымаў удзел у пратэстных акцыях, хто выходзіў на нейкія дэманстрацыі ці мітынгі, той, хто падпісываў нейкія петыцыі, хто ў сацыяльных сетках выкарыстоўваў бел-чырвона-белую сімволіку ці іншую пратэстную дэмакратычную сімволіку. Звальняюць проста дзясяткамі людзей. І людзі таксама дзяржаўныя чыноўнікі, якія разумеюць, што для іх гэта крытычнае пытанне сумленнасці, яны заходзяць паціху. Бо вы правільна сказалі, галоўнае зараз гэта рызыкі. Калі ты публічна заходзіш з дзяржаўнай службы, то рызыка патрапіць у арышці, у турму, за краты, гэта абсалютна рэальнае. І прыклады нашай каманды, усе большасць тых чыноўнікаў, якія перайшлі, яны маюць крымінальныя справы. І гэта якраз тая сістэма, якую робіць нелегітымная ўлада, каб стварыць пагрозу. Калі вы хочаце зайсці, зробіце гэта публічна, вы за гэта будзеце пакараны. Так што людзі адыходзяць па кантрактах, людзі паціху адыходзяць самі, і з іншага боку яны стрыманы ў нейкіх дзеяннях унутры. Ёсць сілавы блок, які займаецца той жудаснай, бруднай справай, якой ён займаецца, што тычыцца іншага дзяржаўнага апарата. Ён дэматываваны, і перспектывы развіцця дзяржавы пры такім стане маральна-эмацыйным дзяржаўнага апарата нулевыя. Яны мінусавыя. Немагчыма рэалізаваць ніводнай рэформы, ні праектаў, ні развіцця, калі людзі не хочуць гэтага рабіць, бо яны абсалютна дэматываваныя. Яны толькі чакаюць, калі Лукашэнка адыдзе. Вельмі часта пытаецца, што адбудзецца з дзяржаўным апаратам, калі вось менавіта ён перадусім разваліцца. Я думаю, што тыя сігналы, якія ідуць у тым ліку і з боку Расійскай Федэрацыі, паказваючы аб тым, што ўсё ж такі лёс Лукашэнкі вырашаны, і вось калі гэтыя сігналы будуць абсолютно яснымі, яскравымі, зразумелымі дзяржаўных чыноўнікаў, чыноўнікі адразу разбягуцца. Ну, просто адразу. Лукашэнка застанецца адзін. Таму ён вельмі палохаецца, ён вельмі занепалоханы, занепакоены тым, каб Расія гэта не зрабіла. Бо все ж разумныя людзі. Ну, колькі ж я дзяржаўных чыноўнікаў ведаю у розных міністэрствах, разумеюць, што перспектываў з Еўрапейскім Саюзам нема. Перспектываў з іншым св светам развіцця супрацоўніцтва няма. Куды далей будзе ісці Беларусь? І ніхто не хоча ні для сабе такога лёсу, ні для дзяржавы, для краіны, калі ты сапраўдны патрыёт. А ўсё ж такі за гэты час незалежнасці Беларусь сфарміравалася даволі значная частка эліты, яна неактыўная, на жаль, але ўсё ж такі, якія разумеюць важнасць, вартасць, неабходнасць існавання незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Альбо просто не хочуць, каб імі камандавалі з-за мяжы.
При конце нашей разговоры я хотела вам задать питание, которое каждый белорус, напевно, сидящий на кухне, сидит на лете, еще задает один одному, питание, на которое аналитики, звичайно, не дают конкретных отказов. Коли это скончится?
Ну, конечно, коли бы кто-то нам сказал, мы были бы счастливы и верили. Есть прогнозы, есть навод инсайды, которые кажут, что окреслены термины и заходними партнерами, довольно докладные термины денег, окреслены термины и Российской Федерации. Так что на сегодняшний день, я думаю, ситуация выглядит таким чином, что Россия будет спробовать перехопить инициативу и вырешить своими руками лёд Лукашэнкі для того, чтобы гарантаваць свои интересы. Гэта интерес суседа. Ёсць тэрміны, акрэсленыя заходнімі партнёрамі, якія хочуць гарантаваць не свои интересы, а менавіта интересы беларускага народа, беларускіх людзей, бо тут каштоўная розніца. Захад, ён кажа пра правы чалавека, пра свабоду, пра дэмакратыю, гэта каштоўныя пытанні, каштоўнасцяў. А ёсць Расійская Федэрацыя, якая глядзіць на пытанне уплыву, тэрыторыю, за якую яна нібы отказывая. И вот тут уже два полюса, яны абсолютно проявили себе, и яны нават уже окреслили конкретные термины. Скажу так, что ты, вот я веру все-таки на больше оптимистичный сценар, что это отбудется значно худшей, але нават по этих двух сценарах уже размова не идет про годы. Напевно, не идет про годы. Это могут быть месяцы, полгода, до года, але про годы уже размова не идет.
Я веду, яким шчыльным графіку працуеце вы, ну, практычна год уже працуе ваша команда, Светлана Тихановская, яе команда, все демократичные силы. Это вельми напруженная праца, нервовая праца и с новинами, які поступают з Беларуси. Які ваш настрой, что дозволяє вам триматься, что дозволяє вам кожен день вот так вставать и круглые сутки працавати, щось робити для того, каб гэтыя перемены наступили?
Як адказваў на гэтае пытанне, нічога не змянілася. Калі у цябе могуць з'явіцца нейкія элементы дэматывацыі, у мяне практычна гэтага не бывае, але трэба проста ўспомніць, колькі людзей знаходзіцца зараз за кратамі ў Беларусі, колькі людзей пад гвалтам, колькі людзей рэпрэсіраваных. Я завітаў вось на запрашэнне беларусаў у Варшавы на купалле, ну, яны ладзілі трошкі раней, і колькі людзей да мяне падышло. Гэта ўсё лёсы канкрэтнага чалавека. І гэтыя лёсы, на жаль, ну, дзесьці... Ну, пераламаны неправильно сказать, але ўсё ж такі пад уплывам гэтай сітуацыі людзі терпяць. І калі у цябе ёсць дэматывацыя, ты пагадзішся з тым, што людзі, столькі тысячы чалавек будзе за кратамі ў Беларусі па палітычных прычынах. Ты пагадзішся з тым, што столькі людзей зараз губляе працу, фактычна ставіць крыж на сваіх кар'ерах, на сваіх марах, думках, пра сабе, пра сваю сям'ю, пра тое, што ты хочаш бачыць у Беларусі. Не, гэта наадварот павінна матываваць. І мяне гэта матывуе, бо я у дан ситуации и команда Народного антикризисного управления, мы ведем борьбу за добро. Мы за добро супроть дренного. То, что деется в нашей краине. И это мотивует абсолютно.
Дякую великие. По им разговорам был старшиня Народного антикризисного керавництва, сябра координационной рады, был амбассадор, был министр культуры, был директор Купаловского театра Павел Латушка. Всего наилучшего.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта... не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Перед падзелами Речы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіі вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за тры чвэрці нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расійскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву у 20-м стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Петербургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог процістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м вуніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951-м. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароні батьков, любив у дзяцінстве читаць па начах. Правда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля романтыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавядальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на лугавіне пры тамтэйшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветрах. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлав Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я знову знов сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лонданскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Чеслава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў-каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лёндонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годдзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лонданскай беларускай царкве святых апосталаў Петра і Паўла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслаў Сіповіч, «Святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Паўла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духоўнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лонданская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Ці ёсць уражанне, што мы ў сённяшняй Беларусі жывем у нейкай антыутопіі? Чаму людзі, якія жывуць побач з намі ў адной краіне, здольныя пайсці на зверствы і катаванні іншых людзей? Ці быў у гэтай сістэмы эвалюцыйны шлях развіцця? Гэтыя да іншыя пытанні ў інтэрв'ю з Віктарам Марціновічам. Можа быць, першае пытанне, Віктар, я б хацела вас пытаць, як справы з рэвалюцыяй. Я разумею гульню слова ў сваім пытанні, але я маю на вазе ваш тэкст, ваш раман і яго, скажам, з дадзенай сітуацыі не зусім просты лёс. Што на дадзены момант чуваць, як ўвогуле справы з кніжкай, ці не баіцеся вы трапіць в экстрэмісцкую літаратуру і гэтак далей?
Ну, паколькі кніжка падаецца ў дзяржаўных кнігарнях, я так разумею, што ўсе, ад каго залежаў яе лёс, усвядомілі, што ўсё ж такі гэта мастацкі твор, дзея якога адбываецца ў Маскве ў нулявых гадах, і што як бы што абараняць яго не варта. Тым больш, што гісторыя з абаронай параноі толькі падбавіла ёй да яе цікаўнасці. Што тычыцца пытання, як справа, кніжка чытаецца, кніжка актыўна каментуецца, я там раз на два дні атрымліваю перагарня чамусь у інстаграму, у месенджер, нейкія каментары ад чытачоў. Ось, трэба сказаць, што шмат каго расчароўвае такі вельмі песімістычны меседж, які ёсць у рамані. Усе чакаюць, што будзе нейкае падбадзёрванне, а па сутнасці ось адзін з чытачоў назваў гэта Breaking Bad-ам. Ось гісторыя пра то, як добры чалавек ператвараецца ў дрэннага з дапамогай датычнасці да нейкай улады. Ось, ну і апошняе, што варта сказаць, мабыць, тое, што раман зараз выйшоў у Расіі, ён вольна прадаецца ў ўсіх маскоўскіх кнігарнях, ён прадаецца ў доме кнігі ў маскоўскім на рускай мове. І ягоныя поспехі ў Нямеччыне вельмі важлівы, таму што, можа быць, гэта самы мой паспяховы замежны пераклад, таму што мы патрапілі на тэлевізію, выйшла да халеры рэцэнзіі, прычым у вельмі прэстыжных выданнях, у вельмі там, пачынаючы ад Франкфурта, Гімайна, сканчаючы цар, які апублікаваў фрагмент. Тобо гэта відавочны поспех.
Наконт песімістычнасці я адразу учаплюся ў гэтыя вашы словы, паколькі сапраўды гэта і тое пытанне, якое я планавала вам задаць, бо некалькі вашыя апошнія інтэрв'ю ці выказванні в шырокім сэнсе, яны сакраз такую песімістычнасць маюць. Хаця вы, напэўна, скажаце, што гэта рэалізм, але, ці не ёсць у вас адчуванне, што ёсць, некае меркаванне сапраўды праўды рэальнасці, а ёсць некае меркаванне, дарэчнасці моманту, калі, можа быць, чалавеку, які памірае, не варта казаць, што ён памірае, гэта некія такія агульныя рэчы. І, можа быць, ваш, скажам, пессімізм в некаторых ацэнках палітычных ён зашкальвае, ці гэта проста ваша такая ўнутранае адчуванне, і вы не хочаце яго хаваць, не хочаце рабіць спасылку на то, што, маўляў, гэта там не паліткарэктна ці не вельмі своечасова?
Ведаеце, коштам аптымізму лішняга могуць быць асабістыя персанальныя памылкі тых людзей, якія могуць проста не ўсведамляць, дзе яны апынуліся. Так, сапраўды, таму, хто памірае, не варта казаць, што ён памірае, але яму трэба сказаць, што ён памірае, то ў тым выпадку, калі ён не разумее, што ён памірае. Таму што, разумееце, трэба неяк выбудоўваць астатні лёс. І калі ты ведаеш, што ты смяротна хворы, ты робіш, будуеш сваё жыццё па-іншаму. То я вельмі выдатна усведамляю, што мае інтэрв'ю могуць быць матывуючымі, таму я стараюся не плявузаць, не бразаць гэтымі словамі сваімі занадта шмат. Але ў той момант, калі я бачу, што гэта было асабліва гэта было актуальна ўлетку, калі ўсе проста звар'яцелі ад нейкай вельмі кранальнай, вельмі крутой еднасці, якая ўсіх асінула. Я проста змушаны быў тады звярнуць увагу на тое, што гэты карнавал мае такі пахавальны крышачку арціні, і кім бы я ні быў, калі б не папярэдзіў. Я лічу, што старшы пісьменнікаў тым бы папярэджвае, таму што шмат рэчаў яны добра лепш бачныя чалавеку, які чытае кнігі, чым чалавеку, які чытае тэлеграм-каналы. Вось такая пазіцыя. Але ваш закід я прымаю, я сапраўды разумею, што разумееце, любыя словы яны мадэлююць рэальнасць. Любое твое слово не столько и не заўсёды адлюстроўваюць яе, колькі задаюць пэўны настрой. Я ведаю, што мені паважаюць, якія чытаюць, вельмі пільна слухаюць мае словы. Але, разумееце, гэта не той момант, калі я магу сказаць нешта суцяшальнае. Таму што калі я скажу нешта суцяшальнае, і нехта праз гэтае суцяшэнне зробіць нейкую дзею, якая скалечыць яго лёс, я буду адчуваць велізарную адказнасць. Большую адказнасць, чым тая адказнасць, якая выбягае з таго, што я нікога не падбадзёрваю зараз.
Вашы многія творы з пэўнай доляй умоўнасці можна назваць антыутопіяй. Тут не будзем спрачацца пра нейкі літаратуразнаўчы, безумоўна, і ноч, і мова. І вы, напэўна, зараз, я думаю, не можаце пазбегнуць такой спакусы і не гаварыць, як в той ці іншай сітуацыі вы згадваеце некаторыя вытрымкі з вашых твораў, паколькі яны адпавядаюць таму, што ёсць зараз. Як з гэтым? Ці не здаецца вам, што мы сапраўды паглыбляемся зараз, мы в сэнсе Беларусь у нейкую антыутопію, і людзі там гадаюць, ці гэта Орвел, ці гэта там, не ведаю, Брэдбері, ці гэта Марціновіч?
Мова быў напісаны як папярэджанне. Ён быў напісаны дзеля таго, каб та будучыня, якая ў ім намалявана, ніколі не збылася. Тое, што мы бачым зараз, тое, што адбываецца з, напрыклад, з курсамі беларускімі, з беларускамоўнымі імпрэзамі, наогул з любой ідэі, якая мае ў сваім сэрцы герб беларускасці, гэта не гэта ажыццяўленне сцэнараў, якія напісаны ў мове. І так кітайцаў вельмі шмат стала, і роля Кітая вельмі вялікая. Чайнатаўна пакуль у Менску няма, але ён будзе, калі ўсё будзе разгортвацца так. Што я адчуваю зараз па шчырасці? Гэта тое, што сэрца гэтай краіны перастала біцца. Тая краіна, якую мы ведалі, тая краіна, якую мы любілі, памерла. мы зараз находимся в стане лимба, в стане чистца. И вот мы можем, может быть, некое иншее житё, некое перерождение, але, повторюсь, та краина, которую мы ведали, больше не існує. И мы можем с этого чистца пойти у пекла, и все до этого идея. А может быть, мы нек вырулим у рай. Вот, але что видовочно, все эти импрезы, вся эта культура, весь этот театр, вся эта музыка, якая, ну, я человек культурницкий, я живу культурой, так? Я, прежде всего, я живу не бы творчеством, я стажу культуру. Так вот, все, что я любил, оно типа заборонено, типа просто немогчимо. И, конечно, я это не подказываю, не могу, нигде еще, потому что это подказание, ну, то, что отбывается зараз, оно наводдает себя за любую мою фантазию, на вот самую змошную.
Як от, может быть, для вас, як письменник, от я, например, коли думаю, ну, окромя неких конкретных актуальных политических подеев, коли думаю в неким больше стратегическом философском сенсе, то одна из самых великих, ну, скажем, меня удивлений, думок, это на конт того, что можно сделать с людьми. Вот, сдавалось в 21-е стагодие, сдавалось бы, какая-никая или все-таки Европа. И вот мы убачили эти деяния, эти зверства, эти забойства, которые делают наши соотечественники. По-вашему, чому гэта ўвогуле стала магчыма? Натуральна, што тыя, хто жывуць в палітыцы давно, разумелі, што ўсё гэта магчыма, але, напэўна, нават самыя песімістычныя людзі не ўяўлялі вот тых маштабаў зверстваў і катаванняў, якія будуць Беларусь.
Ну, на мой погляд, для таго, каб такое сталася магчымам, трэба была наяўнасць адной умовы. І гэта умова, гэта ананімнасць. Вот одно то, что угодно, у горячий момент, у самые такие напуженные моменты, это полная анонимность. И имкнение, коли не захватишь эту анонимность, то отчувание того, что как будто бы ты это робишь, как некий шубик в системе. До речи, очень трапный альбом у ВОС, где про это есть новый альбом, я маю на увазе, где про это есть однословая песня. Анонимность зла – это самое страшное, это наверное, страшнейшая речь за банальное зла, про которую писала Ханна Аренд. Это как бы Эйхман докладно ведал, что он робит. И он ведал, и он просто думал, что он выкороняет, ну, выконывает некие загады. А вот под анонимностью зла Эйхман просто возникает. Все робит некая анонимная, никому не башная, никому не зрозумелая структура. И вот человек, який творил всю структуру, и он доля на шмат больше, чем потому что он, власне, конечно, быть человеком, и он робится функцией.
Мне просто и правда, что удивляю в этих функциях, что люди, ну, при инших обставинах, ты же самые милицианты, я в одном из текстов узгадывал, как они поводились, например, там, у снежни 19-го года, когда был митинг на челе с Павлом Северинцем, и вельми ветливо, Павел Константинович, коли ласка, туда не ходите, коли ласка, не провоцируйте нас. Ну, то бок, коли им даден загад быть спокойными ветлями, они могут быть спокойными метрами. Але ты ж самые люди, якія, может быть, в остатнем нормальном житті, а не нормальные люди, там, с жонкой, не ведаю, с детьми, раптом перетвораются у звяроў, калі им дадзены загад демонстрантов не шкадаваць, показать им, каб больше яны не выходили. Як вы это патлумачыце?
Ну, менавіта, разумеете, у мяне ёсць на гэтую тэму роман, які мае назву «Сезон вырай». Там, вось, менавіта, гэта ператварэнне людзей з людзей сямейных у людзей функцыянальных вельмі выдатна апісана, мне проста няма чаго дадаць.
Па-вашаму, ці быў магчымы эвалюцыйны шлях у гэтай сістэмы? Просто, ну, зусім недавно якраз в адным з тэкстаў знаў-такі прагучала меркаванне, што вось не магла она по-іншаму все равно ад нас сысці, акрамя як з крывёю і зверствамі. Але, думаю, многія не пагадзяцца і будуць думаць, што вось паступова там магло бы быць паступова ператварэнне гэтай сістэмы ў нешта больш ліберальнае і больш спакойнае. А вы як лічыце?
Разумееце, трагедыя ў тым, што я не лічу, што сістэма сыходзіць зараз. Тое, што мы бачым, гэта хутчэй умацаванне. Это перетворение ткани в бетон. Ось. И как было бы, если ничего не изменилось, оно было бы видовочно калі б не было жнівеньскіх падзеяў, было б відавочна меней страшна. Вось, але гэтая сітуацыя заканчавалася. І больш за тое, тая твань, у якой мы жылі, тое адчуванне бесчасоўя, такое як бы млявае, яно б захавалася назаўсёды. Тут жа ёсць ўсё ж такі шанец на тое, што ў пэўны момант, калі-небудзь, але вельмі не хутка. Тыя людзі, якія былі не толькі беспасярэднымі ўдзельнікамі, але прымалі ўдзел, але не надта актыўна, што яны адкруцяць назад, што яны дадуць назад, што будзе нейкая новая біга. Але паўтаруся, у мяне няма нават блізка адчування, што сістэма сыходзіць, што ёсць нейкія шансы на тое, што што-небудзь з ідэяў, якія панавалі ў жніўні, пераможа. Мы бачым, як уся весь гэты дзівіш культурніцкі, айцішны, вось ўсё, што было падмуркам пераменаў, проста класа цэлая, крэатыўная класа людзей, яна проста ці то выціснутая за межы краіны, ці то проста пераведзена ў статус пасіўнасці. І такім чынам нейкіх рухавікоў, якія б дазвалялі дапусціць, што нешта будзе працягваць змяняцца, я не бачу. Усе, хто засталіся у номенклатуры, якая засталася ў сістэме, яна толькі ўмацавалася і ўмацавалася проста да стану бетона. Гэта не дае ніякіх надзей на тое, што будуць змены знутры ці нават змены звонку. Чым больш ціск ідзе звонку, тым больш зноўку ўмацоўваецца гэтая сістэма.
Зараз мы маем кнігі, якія прызнаюцца экстрэмісцкімі, крымінальныя справы за карціну, забароненыя выставы і таксама крымінальная справа. То бок рэжым успрымае культуру, нацыянальныя сімвалы як свайго ворага, ці гэта проста, ну, скажам, яны змагаюцца з апанентамі і ўсё, што з палітычнымі апанентамі звязана, яны таксама чапляюць, ці гэта сапраўды ёсць, ну, нейкае такое, ну, я б сказаў, шырае ад рэжыму непрыняцце культуры незалежнай у прынцыпе. Это проста зараз абвастрылася, яно заўсёды было.
Вы ведаеце, ёсць нешта прынцыповае і новае. Раней сапраўды змагаліся з бел-чырвоным белым сцягам, як з праявай, як з маркерам апазіцыйнасці. Вось былі шмат якія першасныя маркеры апазіцыйнасці, напрыклад, блакітная стужка, сіняя стужка падчас Санікава, вось гэтых выступаў у 10-х годах. Мілінкевіча у 2004 годзе гэта быў маркер. А вось бел-чырвона-белы сцяг і беларуская мова былі другаснымі прыкметамі таго, што ты вораг. Але зараз гэта прынцыпова змянілася. То бок тое, што ёсць зараз, гэта не барацьба з прыкметамі. Яны ўсвядомілі, і, дарэчы, можа быць вельмі трапна, што культура – гэта асноўны выклік. І вось, калі мяне пытаюцца, вось як ты ставішся да таго, што з'язджаюць людзі, самыя яскравыя, самыя таленавітыя за мяжу. І гэта вось, хіба ўлады не ўсведамляюць, што гэта вялікая параза, што гэта саслабляе нашу культуру, я заўсёды адказваю, што не, гэта зроблена наўмысна. Яны наўмысна, яны як бы адчулі, што культура – гэта першасны выклік, што менавіта культура нейкім чынам прывяла паступова да гэтай новай сітуацыі. І вось такім чынам барацьба ідзе зараз не з прыкметамі, не з сцягамі, а з культурай як такой. Менавіта таму забараняюцца выставы, які маюць нават здалёк нейкага палітычнага афарбоўкі. То бок, вось як гэта было з выставай пра медыкаў, гэта менавіта барацьба з культурай. А сітуацыя з Купалаўскім, калі як бы спачатку сыходзіць калектыў, а пасля, я так разумею, нават калі хтось і жадаў бы вярнуцца ў той калектыў, але ён не можа, таму што вось ён пазначаны як вораг. Гэта менавіта сітуацыя агульнай барацьбы з культурай. І, можа быць, для вырашэння тактычных задач гэта вельмі плённа, таму што, паўтаруся, пратэсту болей не будзе, як бы ўсё скончылася. Але краіна мусіць жыць. І країна живе не тільки тракторами, вона живе ненавіта культурою. Відчування життя в країні походить з того, що вирує неяка друга тульня, поклон ВВП, ВУПу і інших штук. І ось це цілком виключено. Це просто скончило. Немагчимо не те, що театральну інтересу організувати неформальну, немагчимо навіть книжну презентацію провести, навіть виставу мастацьку провести. І ось це те, що принципово відрізняє гэтыя часы ад часоў 10-гадовай даўніны.
Вы слухали інтэрв'ю з беларускім пісьменнікам Віктарам Марціновічам. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.